Zasedání lidového shromáždění zmařené epileptickým záchvatem, ukradené volební urny, podplácení voličů přímo na Římském fóru. To jsou jen některé dlouhodobé problémy, s nimiž se potýkala Římská republika. A nejen o nich přijdou diskutovat Kamil Gregor z podcast Anteportas a Petr Gongala z podcast Anteportas. Sledujte volební speciál každé pondělí na podcast Anteportas. Čau Petře.
Čau Kamile.
Jak se vede?
Jde to, budou volby.
Budou volby, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát speciální minisérie epizod na volby v Římě. A protože mám spoustu vtipného a zajímavého materiálu, tak to rozdělíme na víc epizod. Nejdřív si dneska probereme, co to bylo lidové shromáždění, jak tam, protože to byl ten orgán, na kterým se volilo, jak probíhala schůze, jaký byly druhy těch lidových shromáždění a pak si projedeme nějaký zajímavý úryvky. Všechny zajímavé úryvky, které nestihneme v jedné epizodě, tak potom dáme jako speciální bonusovou epizodu. No a potom bude jeden další díl, který se bude věnovat průběhu voleb a volební kampani. A pak bude ještě další díl, který bude speciálně věnovaný volebním podvodům a korupci. A ten důvod, proč jsem to chtěl rozdělit na víc epizod, tak to je jednak kvůli tomu, že to je fakt super a je tam to spousta pramenů a je tam spousta vtipných věcí. Mm-hmm. A potom je to taky kvůli tomu, že mám pocit, že je to třeba téma, o kterým lidi, kteří se nezajímají vyloženě o antiku a o Řím, toho moc neví. No a pak samozřejmě velice důležitý důvod je, že jsme oba dva ale vzděláním politologové, takže mně přijde škoda nespracovat tady tohleto strašně zajímavý téma.
Zároveň je to téma, který je klíčový v konci republiky, že jo? Takže je o něm ohromné množství písemných záznamů. Když si přečteš Cicerona, tak velká část prostě těch jeho dopisů se věnuje volebním podvodům, předvolebním podvodům, povolebním podvodům, prostě volbám.
A pak ještě a druhá část dopisu je o tom, že škemrá různý lidi, mu nakradli sochy do jeho tuskulský. Ale jo, je to tak, no. A vzhledem k tomu, že volby byly čím dál tím důležitější v době konce republiky, o to je to ještě aktuálnější téma v současnosti. jasně. Dobře, no, tak opět jsem se ptal své manželky, co ví o římských volbách. To je takový pěkný lakmusový papírek, co si o tom asi může představovat člověk, který se o to úplně nezajímá. Tak nejdřív mi to nechtěla říct. Říkala takové věci jako třeba už s tím dej pokoj, nebo vždyť o ničem jiném nemluvíš. Ale nakonec z ní vylezlo, že volili občané římští, což je pravda. Ale nemohla si třeba vymyslet, jako kdo byl volen, koho volili. Nakonec teda říkala, že by mohli volit tribuny, což je pravda. Plebejský tribun, to byl jeden z úřadů, který se obsazoval volbami, ale myslela si, že byli voleni na tribunu, protože když jsou v tribuni, tak logicky musí být tribuna.
A to mohl být vtip.
No ne, nebyl to vtip, tvářila se docela vážně. Tak se mě v duchu vždycky, když spolu o tomhle tom bavíme, přehrává, jestli si vzpomeneš na pořad Nikdo není dokonalý s Krampolem, kde vždycky u každého segmentu ano, se ptali nějakých lidí na ulici a když ten člověk řekl nějaký neslimsel, tak tam byl takový zvukový efekt, jako tš. Tak když řekneš, že hlasovali na tribunu, tak tš. Ale bylo by to vtipný, bylo takový, jako že v antickém Římě na tribunu volili, dneska se tam posílali hokejisti, kteří se poperou na zápase. To jsou ty historické zvraty. Ale není to tak.
Ale volili je na použitím rostry, že jo. Takže což je forma tribuny. Protože rostra se používala pro vyhlašování voleb, pro tu praktickou organizaci na shromáždění. Taková dřevěná platforma, na které stály řečníci.
OK. Jo, no, epizoda o tom, jak probíhaly volby, bude až za 14 dnů, takže zatím o tom ještě nic nevím. Jo. No, ale jako říkám si, že když se bavíš o tom o Římské republice, což je teda to období, o kterém se budeme bavit, s normálníma lidma, kteří nejsou postižení zájemem o antickou historii, tak by ti asi řekli, že byl nějaký senát. I když film Gladiátor se ti snaží namluvit opak, tak senát nebyl volený. Do senátu, členství v senátu bylo dědičný v rámci senatoriálního ranku a pak bylo možné se do senátu dostat hlavně tím, že si byl zvolený do určitého vysokého úřadu. No pak byly nějaký úřady, do kterých se volilo, to byly třeba konzulové a tak. No a potom další hlavní pilíř toho politického systému byly ty lidové shromáždění. No a to je právě něco, co není tak úplně známý, ale je to instituce, která volila. Kromě toho, že tam probíhaly volby a odvolávání úředníků, tak se tam ještě schvalovaly zákony a ty lidové shromáždění měly také soudní pravomoci. Byly tam speciální soudní tribunály pro různý druhy zločinu, které se vztahovaly ke konkrétním zákonům, ale často ta porota byla totožná
Jo.
s tím lidovým shromážděním.
A když říkáš často, tak to naznačuje, že v různých dobách to bylo jinak a byl tam jako byly tam masivní změny o tom, jaký hlavně teda v soudních věcech měly ta shromáždění pravomoci třeba ještě ve 3. století před naším letopočtem a potom na konci republiky.
No, příprava na tady tohle epizodu u mě skoro vedla k tomu, co se mi stalo, když jsem se připravoval na epizodu o římském kalendáři, kdy úplně se dostaneš do takového šíleného rauše, kdy čteš úplně nějaký obskurní články ze začátku 20. století a rozpitváváš latinský texty a tak.
Ty máš pocit, když si je pustíš zpomaleně a zpozadu, tak tam jsou satanistický verše.
No tam jsou satanistický verše, když si je pustíš normální rychlostí popředu. A, ne, ale co je jako důležité se uvědomit, že jako vždycky disclaimer na začátku, je extrémně obtížný zobecňovat na základě, napříč jako celým historickým obdobím, ty republiky. A pak taky ty shromáždění, paradoxně, i když máme spoustu primárních pramenů o tom, tak mezi historikama existují už desítky, skoro stovky let šílený spory o spoustě úplně základních věcí.
Mm-hmm.
Jakože ti historici se nehádají třeba jenom o tom, jaký ty pravomoci měly ty shromáždění a jaký byly různý druhy mezi těma shromážděníma, ale třeba existují i spory o to, jestli vůbec nějaký to konkrétní shromáždění existovalo nebo ne. Jo? A což je způsobený několika důvodama. Jeden teda z nich je ten, že když o tom někdo píše, tak o tom zpravidla psal stovky let po zániku té republiky, takže je otázka, jestli mohl mít nějaké informace spolehlivý. A potom druhá věc je, že ty lidi, kteří o tom psali v době, kdy ty shromáždění ještě existovaly, tak to nevysvětlovali. Což je pochopitelný, protože když někomu píšeš dopis, tak nemáš žádný důvod vysvětlovat mu něco, co každý ví. Ale problém je v tom, že když potom jediný, co z té doby máš, jsou ty dopisy, tak je velmi těžký na základě toho rekonstruovat, jak to teda bylo. Další problém je v tom, že ty lidi často nedodržovali, třeba ti historici nebo i Cicero, nedodržovali jednotnou terminologii, což nám docela komplikuje práci, když se snažíme zpětně rekonstruovat tady tenhle ten problém.
Co mám, pokud by i těch shromáždění existovalo míň, tak důvod, proč mezi nimi ti lidi nerozlišují, může být v tom, že nebyla rozlišena, že to bylo jenom jedno, že jo?
No, takže, ano, to je jedna z, jako z těch různých směrů, který, nebo z různých pozic, které ty historikové.
Možná je to prostě taky jde o to, že ti historici jsou často jako velmi kreativní v tom, jak interpretují to, co si přečtou. Vlastně jedno z těch shromáždění je vysloveně vykonstruované ex post.
Ano, ano. A dokonce, nejenom, že jedno z těch shromáždění je vykonstruované ex post, ale dokonce se zapomnělo v rámci té historické komunity, že se to stalo. O tom se budeme bavit potom, ale jako třeba ve 20. století historikové znovu objevili, že některý druhý shromáždění bylo vykonstruovaný historikama, kteří psali o Římské republice až v novověku. A že to rozlišení ve skutečnosti neexistuje v těch primárních pramenech, což je strašný bizar. Ale whatever, to je už moc velký nitpick. No jinak, co je potřeba říct, tak je, že co to teda bylo, ty lidové shromáždění? Tak bylo to shromáždění lidí, ku podivu. Mm-hmm. A je to vlastně hrozně jednoduchý. Je to v podstatě o tom, že když to lidové shromáždění bylo svolané, tak se všichni římští občané měli právo shromáždit na jednom místě a rozhodovat o tom, co bylo v pravomoci toho shromáždění. Mm-hmm. To znamená schvalovat ty zákony, volit úředníky a tak. To znamená, v tomto případě je to podobné jako třeba lidové shromáždění v Aténách, o kterých jsme se už bavili, to je ta eklézia. Lidi se sejdou na jednom místě a tam rozhodují. Je tam ale několik věcí, které je zajímavých. První věc, kterou je potřeba si uvědomit, že to bylo shromáždění občanů toho města. A hlavně jako se týkalo věcí, které se týkaly pořád toho města, i v době, kdy ta Římská říše už zabírala velkou část Středomoří. Jo, takže když se byl třeba římský občan, který ale žil, dejme tomu, na Kypru, a chtěl by si teoreticky se účastnit zasedání toho římského shromáždění, lidového shromáždění, tak by se musel fyzicky odcestovat do Říma. Ale zase na druhou stranu to zase tak moc nevadilo, protože v rámci toho, čemu říkáme Římská říše, jednotlivý regiony a jednotlivý města pořád měly vlastní legislativu a vlastní zákony, vlastní politické instituce, které řídily život těch lidí, co tam žili.
Takže měli vlastní shromáždění.
A měli vlastní shromáždění, vlastní úředníky.
Navíc měli zástupce v senátu. V zásadě ty jednotlivý sdružení občanů žijících mimo Říma si nějakým způsobem nevybírali teda, ale byli za ně nominováni členové senátu.
No ale to jsem jako chtěl říct, že Římská říše nebyla, rozhodně teda Římská republika, nebyla žádná zlá Evropská unie, která by regulovala legislativu v jednotlivých částech toho státu. tam existovaly, ty, když jsi byl jako římský občan, který si žil mimo to samotné město, tak jsi měl třeba speciální práva, který garantoval ten stát, to měst, ten stát rovná se to město, jako Řím, ale většinou tvůj život se řídil těma normama, který platili na tom místě, na kterým jsi žil. To znamená, to, že se neúčastníš toho římského zasraní toho lidového shromáždění v Římě, ti a zase až tak nemuselo vadit. To je to, co jsem chtěl říct.
To se týká jakože legislativy, ale pak je samozřejmě exekutiva a to, že přišel nějaký proprétor nebo prokonzul ti prostě rozhodovat o tvý vlastní, o tom, kde žiješ, aniž bys ho mohl sám volit. To bylo asi blbý, no.
Jo, ale nebyl by to takový problém jako dneska, jo. Kdybych měl dát nějakou paralelu, tak si představ, kdyby
to místo... lepší než Evropská unie.
Ne, jako představ si, kdyby místo České republiky existovala Pražská republika. Aha. A voliči by byli jenom lidi, kteří by měli pražské občanství a člověk, který by žil někde na Moravě a nebyl by jako občan Prahy, tak by nemohl o ničem rozhodovat. Ale vlastně by to tak nevadilo, protože to mě třeba by existoval krajský hejtman, který by byl pražským úředníkem, ale ve všem ostatním, jako třeba v zákonech, na soudech a tak, by rozhodovalo zastupitelstvo té obce, ve které žiješ. A který by nutně nemuselo mít nic společného s tou Prahou, jenom by s ní měla uzavřenou ale nějakou společnou smlouvu.
Konečná odvolací autorita tak je pořád v Praze.
Je pořád v Praze, ano.
To je docela blbý, no. Hlavně proto, že třeba, abychom se vrátili k tomu Římu, že jo, tak ti lidi se samozřejmě nerozhodovali s vědomím nějaké jako velké říše a milionů lidí, kteří jsou na nich závislí. Tam prostě rozhodovali místní jako různý spory, kdo byl oblíbený, kdo někde udělal nějaký cool shromáždění a spořádal hezké hry a tak.
No to je jasný, to je vždycky problém hlavně u té pozdní republiky, že ona se rozšířila územně a na počet obyvatel extrémně rychle a ty instituce samozřejmě se vyvinuly v době, kdy ten Řím bylo jedno město a pár nějakých spojenců kolem, takže ty instituce úplně na to nebyly stavěný. No, druhá zajímavá věc je, že existovalo více různých druhů lidových shromáždění. Na to už jsme narazili. No, když to zase srovnám s těma Aténama, tak tam to bylo poměrně jednoduché, tam se lidi normálně sešli a ve chvíli, kdy se sešli, tak byly to shromáždění a mohli rozhodovat. Ale v Římě existovalo více různých druhů shromáždění, ale nebylo to třeba tak, že by to členství bylo exkluzivní. Tam jako velká část obyvatel toho města, občanů toho města, mohlo být členy víc různých druhů. Takže když bylo schválené nějaké shromáždění a ty lidi šli na to zasedání, tak museli jako vědět, který druh toho shromáždění zasedá, protože to třeba mělo vliv na to, jaký pravomoci to, ten konkrétní druh toho shromáždění mohl vykonávat.
Jako je samozřejmě otázka, jestli tam byli nějací vrátní, jo, kteří pustili jenom člověka z určitého ranku. Jo. Třeba to je ta otázka. Ale důležité je, že v okamžiku, kdy někdo
Co z ranku? Ale třeba jenom plebeje nebo patrici. No, protože to je ještě mnohem míň patrný, hlavně v době pozdní republiky, míň patrný dělení obyvatelstva, než třeba mezi jako občany a potom jezdce a senátory.
Protože mezi patrici mohli být nějací chudí rolníci, prostě, kteří akorát mají prostě nějakou historickou vazbu na konkrétní rod a mezi plebeji mohli být nejbohatší občany Říma, případně členové senátorních rodin, kteří se nechali adoptovat. Že? No a teď dobře, ale reálně co se asi stalo je, že ten tribun nebo někdo prostě vyhlásil shromáždění a ten určitý typ shromáždění je teda to, na co ti lidi potom šli. Takže oni věděli, aha, teď jdeme prostě na tribunní shromáždění.
No a věděli to? To je právě to, co mi přijde zajímavý, protože já se dokážu představit, že drtivá většina lidí, kteří třeba neměla žádné vzdělání, neuvažovala o těch institucích tak abstraktně, jako o nich uvažujeme my dneska. Chápeš? Že neměli takový ten cit pro ty jako právní formy, že by třeba dokázali rozlišit mezi centuriálním shromážděním a tribunálním shromážděním. To jsou ty druhy, o kterých se pak budeme ještě bavit.
No ale tak oni, že přišli a řekli, budeme volit konzuly, nebo budeme volit tady tribuny, něco podobného. A tohle se řekl. A důvod, proč je to jako daleko rozumnější než to aténské shromáždění, je, že aténské shromáždění prostě se náhodou sešlo a během půl dne vlastně třeba odsoudilo k smrti nějaký město nebo vyhlásilo o gigantickou vojenskou výpravu. Zatímco prostě to římské shromáždění bylo výrazně omezené, mělo nějaký ty jako checks and balances, že jo?
Jo, o tom se ještě budeme bavit. No.
Tak, aby vlastně nemohlo tím pádem udělat jako úplně šílené věci jen tak. Asi.
No a další věc, která je zajímavá, je způsob, jakým se hlasovalo. Mm-hmm. Když to srovnáš s tím aténským lidovým shromážděním, tak tam to bylo poměrně jednoduchý, tam každý ten člověk, který tam přišel, tak měl jeden hlas a když potřebovali něco rozhodnout, tak to odhlasovali, pokud se proto rozhodla nadpoloviční většina lidí, kteří tam byli.
A taky to bylo jednoduché, protože typicky se hlasovalo o jedné věci a buď to ano, nebo ne.
Ano. V římských lidových shromážděních to bylo složitější. Tam každý ten volič spatřil do jedné voličské skupiny a různý druhy shromáždění měly různý druhy voličských skupin. Když jsi šel na to lidové shromáždění, tak si věděl, aha, teďka se koná tenhle druh toho shromáždění a na tomhle tom druhu toho shromáždění patřím do téhleté voličské skupiny. No a potom to shromáždění probíhalo následovně. Pojďme si to ukázat na hypotetickém příkladu. Co kdyby se v Praze hlasovalo tady tímhletím způsobem?
Řekněme, prostě že by... ráno vstaneš, že jo, po nějaký kalbě a teď si snažíš vzpomenout, kamže to patří a do čeho to jdu. Přijdeš na to Martovo pole, což by v Praze bylo asi třeba Letná.
Letenská pláň. No, ono by musela být mimo Prahu, pozor, protože Martovo pole by bylo mimo ten posvátný okrsek Říma.
No, takže... je to mimo Prahu jedna, takže je to vlastně mimo ten posvátný okrsek Prahy.
Dejme tomu, že by si přišel na Říp třeba.
To už je sakra daleko. Ale
to je pravda. tak by si přišel ke Kauflandu někde na kraji Prahy, který ale mimo území toho města. To je strašně důležitý. Tak, o tom se ještě budeme bavit.
Pár desítek minut, řekněme.
Jasně.
A ty tam nekorideš a ty najdeš ty svý příslušníky ty svý skupiny.
Jo, takže to lidi tam přijdou a rozdělí se. Tady ty lidi jsou lidi, kteří tam přišli ze Žižkova, tady jsou lidi přišli z David, z Kobylis a tak. No a teďka, v rámci té jedné městské části každý ten člověk hlasuje sám za sebe. Spočítá se výsledek uvnitř té městské části, takže se třeba řekne, Kobyly si hlasují pro, Žižkov hlasuje pro, David si hlasují proti. No a potom, když chceš něco odhlasovat na tom shromáždění, tak to musí dostat nadpoloviční většinu hlasů těch městských částí. Ne, ale těch lidí v Praze. Přesně, to je důležité.
Nehledně na to, jak jsou hustě zalidněni.
Ano, nehledně na to, jak jsou velký. Takže třeba kdyby, já nevím, Libeň byla velká, tak má furt jenom jeden hlas a kdyby třeba Hradčany byly malí, tak mají taky jenom jeden hlas. Mm-hmm. To je důležitý. No a teďka, jak probíhala ta schůze, tak docela důležitý je, že ta schůze měla v podstatě dvě části. Nejdřív se konala takzvaný konventio a potom takzvaná komitia. Ty se liší tím, že ten konvent byl neformální, ale nesměl o něčem rozhodovat. A potom ta komitia byla velice silně formální, byla svázaná poměrně jako přísnými pravidly a tam se přijímaly všechny rozhodnutí. Jo? A pravděpodobně to vzniklo kvůli tomu, že ti lidi potřebovali se nejdřív domluvit a předjednat, o čem budou rozhodovat. Jo? To konvencio mohlo trvat libovolně dlouhou dobu prakticky, nemělo žádný jako přísný pravidla. Mohl tam vystoupit kdokoliv, to je strašně důležitý, kterýkoliv občan, jako prostý jednotlivec, ale nesměli o ničem hlasovat. No a potom, když už se teda domluvili, tak se konala ta samotná schůze jako taková a tam už ty lidi nesměli vystupovat. Kromě předsedajícího a pokud se konaly volby, tak se tam konaly volební proslovy těch jednotlivých kandidátů a tam právě probíhalo to hlasování. Což je super, protože když to srovnáš s těma Aténama, tak jak jsme se bavili v epizodě o Aténách, tam byl právě problém v tom, že v Aténách to bylo poměrně volný, mohl tam kdokoliv řečnit a mohl kdokoliv víceméně kdykoliv navrhnout hlasování o čemkoliv a to hlasování se okamžitě uskutečnilo. Jo. Což samozřejmě vedlo k tomu, že různí jako demagogové třeba využívali okamžitých nálad lidu nebo dokázali vybičovat ten lid, který potom přijímal i často velmi katastrofické rozhodnutí jenom na základě nějakého momentálního impulzu.
Taky využívali toho, že někdo zrovna nebyl přítomný ve městě, že jo? Takže najednou většina lidí schválila něco, s čím by většina třeba obyvatel nesouhlasila. Z něco v Římě, v okamžiku, kdy jsi měl tyhle ty voličské skupiny, tak i kdyby třeba velká část tvých sousedů byla zrovna někde na Žních, protože jsi byl z nějaký rurální tribuje, no tak tam pořád někdo za tu tribuji byl a vlastně zastupoval ty zájmy. Takže i když třeba by se mohlo zdát, a určitě se tak dělo, že na některých shromážděních menšina jako o nějaké věci rozhodla, tak to bylo často i proto, že třeba ti lidi byli mimo Řím, že? To bylo dobře, jako docela efektivně zastupovalo zájmy toho těch skupin lidí, pokud teda je to, víš co, městská samospráva, a ne nějaký jako imperiální parlament.
Jo, dokonce, jasně, no, to je pravda. Dokonce jsem našel i nějaký doklady o tom, že existovala jako minimální voličská účast, že pokud se dostavilo méně lidí z nějaký voličské skupiny, než bylo předepsaná z hranice, tak se to považovalo, tak ta skupina nemohla hlasovat a pokud nemohla hlasovat dost skupin, tak se nemohla konat to hlasování. Ale to je zrovna třeba jedna tady z těch věcí, do kterých jsem už nepátral, abych se opět neonemocnil jako syndromem obsesivního zkoumání římské společnosti. Jo. No a potom teda, když jsem měl jako na ta samotná komicie, to znamená ta samotná schůze, tak, jak jsem říkal, byla velmi silně sešněrovaná formálními pravidly, která samozřejmě souvisí s náboženstvím. Protože římské náboženství bylo velmi formální, římané byli takový obsesivně kompulzivní, pokud se týče dodržování pravidel, Sheldonové, Cooperové, víš co. Je se třeba často stávalo při různých náboženských svátcích a obřadech, že když někdo udělal i nějakou hodně banální chybu, která narušila ten předepsaný průběh, třeba že špatně vyslovil nějakou zaříkávací formuli, tak se všechno muselo zrušit a celý se to muselo konat znova, jo. Což asi muselo být dost blbý pro ty lidi, ale my i po 2000 letech z toho docela čerpáme, protože samozřejmě ten extrémní formalismus, který se vzniknul v rámci římského náboženství, se potom přenesl do římského práva, protože samozřejmě ve všech společnostech zpočátku právo úzce souvisí s náboženstvím a od toho pochází i takový ty věci, jako ten formalismus v našem právu, už třeba, že soudní spory probíhají na základě určitých předem daných pravidel, omezuje se nějaká zvůle těch jednotlivých stran a toho soudce a tak.
Ale jako je už nějaký zákony 12 desek jako mají formální procesy, které dávají smysl. Je třeba něco ohlásíš 3 dny předtím a potom můžeš svědka vyvolávat několik dní před barakem, něco podobného. Ne, že prostě když poletí dva ptáci v kříži, tak to znamená, že volební shromáždění se nemůže konat.
To ne, ale to reálně fungovalo, jako
To reálně fungovalo.
je, jako
Jednak
je,
teda před tím shromáždění
no.
vlastně už auguři museli jako vyhlásit, že teda ano, OK, shromáždění se může konat, myslím, že nějak přes noc dělali nějaký oběti a
Ano, oni to
potom
dělali večer, vždycky večer se museli
jasně?
zkontrolovat věštní znamení, jestli se další den může konat
Přesně tak a
shromáždění.
potom na ten den měli jako povolenku, OK, dneska je jako dobrý den na to udělat volby nebo udělat shromáždění a pak teda ještě ráno přišli auguři, buď to byli na tom shromáždění, nebo byli někde jako poblíž a byli připraveni jako ambulantně interpretovat věštná znamení. A pak taky jednotliví úředníci postupem času získávali pravomoci identifikovat špatná věštná
Tak
znamení.
oni ti úředníci
A
zpravidla byli zároveň jako kněží, že jo?
no jasně, no.
A jo, no, tak jako dneska na koncertech máš sanitku, která je připravena zasáhnout, tak tam byly augurové, kteří pozorovali okolí a když se stalo něco, co se jim nezdálo, tak to mohli zrušit. Což je samozřejmě něco, co se dá extrémně snadno zneužít a i se toho
Jo,
zneužívalo.
ale jako typicky se to bylo těžký zneužít, protože jsi třeba nevěděl, jak ti lidi budou hlasovat. A bylo tam nějaký point of no return, kdy, myslím, že když přinesli volební urnu,
Tak už se to
tak už to
nedalo zrušit, jo.
nesmělo zrušit, no.
No jasně, ale jako je dochovaný nebo
No
doložený,
to jo.
to uvidíme i v těch ukázkách, že se toho často zneužívalo. A popravdě řečeno, ten seznam jevů, ke kterým mohlo dojít, aby se zrušilo to shromáždění, tak byl velmi široký a byly tam spousta jako banálních věcí. To nebylo třeba tak, že by jako najednou někomu musela začít hořet hlava, nebo že by se na tom shromáždění někomu musel narodit zmutovaný dítě a tak, jo. To byly třeba takové věci jako klasika blesk a hrom, což to, že se zablesklo, můžeš tvrdit poměrně
Jo.
jako jednoznačně.
Zase popravdě řečeno, je dobrý nebýt na otevřeném prostranství velkým počtu, když je bouřka.
Jo, to je pravda. Vidíš, to je docela zajímavý. Já jsem si často říkal, jestli může existovat nějaký pragmatický vysvětlení toho, proč zrovna
Jo.
tady tyhle ty konkrétní jevy jsou za to považovaný. Rozhodně to platí u deště, protože jedno z nepříznivých znamení je déšť. To se jako říkám, že lidem se nechtělo moknout, ale zároveň jim bylo blbý přiznat, že to
Přesně.
rozpouští kvůli tomu, tak si řekli, to znamená, že bohové nechtějí, aby jsme schůzovali.
Nepohodlné horko, víš co?
Jo.
Vysoká vlhkost.
Že jako, že by bylo
Špatný věšní znamení.
nadpřirozený jev.
Nefunguje nám klimatizace.
No, potom epileptický záchvat bylo taky dobrý věštní znamení,
Aha.
protože samozřejmě epilepsie je svatá nemoc v antice spojená s projevem vůle Bohu. To taky není těžký nafejkovat, takže i
Ne.
u antických historiků Říma, zejména u těch, kteří operují s věštníma znameníma jako s reálně existujícíma javema, se pořád někdo válí po zemi a pění mu od pusy, protože když si něco potřeboval, tak si nafejkoval epileptický záchvat. No a potom taky věštní znamení, které signalizovalo, že to shromáždění nemá dál pokračovat, byl západ slunce, což je
Jo.
něco, co není úplně obvyklý. Důležité je, že to povolení
Přesně tak.
se omezilo jenom na den, víš, protože to bylo kouzlo, které má trvání 24 hodin a musí se seslat znova. Ale tak to mohlo třeba souviset s tím, aby
Vždyť třeba
to,
lidi chtěli jít domů.
no, aby to netrvalo moc dlouho, že to jako motivovalo lidi, aby to nezdržovali, no. Ale zároveň se to dalo zdržet právě kvůli tomu, že to povolení mělo jenom
Právě.
Omezenou platnost. Ještě je tam jedna věc, která je úplně bizarní. To rozpuštění shromáždění v případě nepříznivých znamení, pokud to shromáždění soudilo někoho, protože jak jsem říkal, někdy to shromáždění fungovalo jako porota, tak to znamenalo, že ten člověk je osvobozený. Což je strašný mindfuck. Jo? Ono to dává smysl z hlediska toho náboženství, protože můžeš argumentovat tím, že ti bohové dávají najevo, aby si neodsoudil toho člověka, aby se v tom nepokračoval. Ale samozřejmě to má obrovský korupční potenciál. Když jsi obžalovaný z něčeho, domluvit se s těma augurama, aby to přerušili kvůli tomu, že se někde začalo blízkat.
Jo, ono to shromáždění nemělo tuhle pravomoc u jako hrdelních zločinů. Že jo? Mm-hmm. Ono tohle, to se týkalo nějaký divný kriminality, protože v Římě je skoro každý zločin hrdelní zločin, že jo? Takže vlastně, co to shromáždění soudilo, si úplně nejsem jistý. Ale
nějaký jako špatný parkování něco takového.
No a kdy se mohlo konat?
To já nevím.
Přesně, že je úplně jako hrozně vzácně. Jo. Musel, jednak teda byly nějaký předepsané doby mezi vyhlášením a konáním a muselo uplynout nějaké množství trhových dnů, což byly nějaký dny v týdnu, kdy se teda jako ti lidi potenciálně dostali na trh, který se ale nekonali, pokud tam byly zrovna sváteční dny červnou náhodou, což se taky stalo, že to trvalo jako týdny a týdny, než se to mohlo konat, a potom se mohlo konat jenom na ten trhový den, že jo?
Ono popravdě řečeno organizovat politický život v Římě bylo jako hrát počítačovou hru hledání min, že jsem měl před sebou to festy, ten římský kalendář, mm-hmm, a snažil si se najít nějaký den, který nesplňuje ani jednu z mnoha složitých podmínek omezení politické činnosti, protože Římani měli velké množství různých svátků, pořádali různé hry, co s tím souviselo, pak ještě byly trhové dny a takovéhle věci. Takže, jak si říkal, jako to okno, to je skoro, kdy se může trvat ledový shromáždění, kdy se může konat ledový shromáždění, jako když se snažíš letět na Mars. Jo? Může velmi snadno uzavřít a pak musíš čekat zase hrozně dlouhou dobu, než to jde.
No to jo, a přitom tam třeba volili úředníci, že jo, kteří by teoreticky měli něco jako reálně dělat. Že jo? Měli by třeba předsedat soudům, rozhodovat o majetkových věcech a tak. A když si nemohl navolit, protože byly problémy s věštními znameními, se zdržováním a tak dále, tak potom třeba nějakou dobu ten úředník nebyl. No, to po nějaký samé později se zavedlo jako různý prodlužování té doby těch předchozích úředníků a tak.
Což se asi zavedlo kvůli tomu.
Přesně tak.
Opravdě řečeno. Jasně. No a teďka, jak teda
A pak se setkáváme s těma absurdníma situacemi, kdy Cicero píše domů, prosím, prosím, rychle mi navolte někoho, kdo mi tady nahradí, protože nechci zůstat v Kilíky.
Jo.
Někde na Malý Asii. Sorry,
kde se chystá možná gigantická vojenská invaze kvůli tomu, že jsme nesmyslně napadli Partskou říši bezdůvodně. Dobře, no a jak probíhalo to hlasování jako po technické stránce, řekněme? To je taky docela zajímavý. Na začátku se původně se hlasovalo vložením oblásku do urny, a ale probíhalo to tak, že bylo víc různých uren pro jednotlivé hlasovací možnosti. Nebylo to třeba tak, že by si dostal jako červený obrázek a zelený a mohl si tajně hodit jeden z nich do urny. Bylo to tak, že ti voliči přistupovali k těm urnám, u těch uren byli úředníci, kteří kontrolovali, aby ty volby probíhaly správně, volební komise, víš co? Ale každý z nich jako viděl, jak ten jednotlivý občani hlasují, protože viděl, do který ty urny háže ten kamínek. Což je docela blbý. Není tam jako zajištěna anonymita té volby. A proto bylo zavedeny hlasovací lístky. To bylo zavedeno ve 30. letech 2. století postupně pro různý druhy hlasování na různých shromážděních. A to probíhalo tak, že každý volič dostal papírek a na něj musel napsat to svoje rozhodnutí a pak si ty papírky házely do jedné urny. Dokonce víme, že každý ten člověk musel napsat sám, jak hlasuje, protože byl jednou odhalený volební podvod, protože si sčítatelé všimli, že velký počet hlasovacích lístků je napsaný stejnou rukou. Mm-hmm. Což je poměrně zvláštní, protože bych třeba čekal, že by nebyl jako problematický rozdat lidem volební lístky. Důležité je, aby ty lidi je tam svobodně vhodili.
Já si myslím, že jsem třeba rozdal ty volební lístky předepsaný s více různými
Předepsané volební lístky se třeba rozdávaly v Aténách pro ostrakismus a tam to nebylo považováno za problematický. To bylo normálně jako legitimní něco, co můžeš udělat. Ale v Římě to bylo volební podvod normálně. Což je docela zajímavé, protože ty lidi neuměli psát. A když si volil 10 tribunů, tak každý ten volič musel napsat 10 jmen jako 10 lidí na ten papírek. Tak to je docela blbý, že jo. Potom byl ještě v rámci toho procesu hlasování zavedena jedna věc, která se říkalo most. A to asi znamenalo, že voliči přistupovali k té urně jednotlivě a museli projít nějakým jednoznačným úzkým prostorem. A mělo to sloužit tomu, aby byli sami u té urny, aby tam nikdo neovlivňoval nebo neobtěžoval. Jo, to zase podle pramenů to vypadá, že to bylo založený, to bylo zavedené kvůli tomu, že na toho voliče předtím, než to bylo zavedené, někdo mohl během té volby třeba útočit i fyzicky, nebo ho mohl ovlivňovat a tak. Jo, já si představuju, že předtím si ty lidi normálně jako shromáždili kolem té urny a jako byl tam zmatek, víš co, a hlasovali všichni naraz a tak. Zároveň ten most měl taky sloužit k tomu, aby ti úředníci, kteří dohlíželi na to, jak ten člověk hlasuje, dokázali líp poznat, kdo to je. Protože jeden z volebních podvodů bylo to, že si do té voličské skupiny infiltroval lidi, kteří ve skutečnosti tam nepatřili, aby hlasovali pro tebe. No a když se ti lidi tak jako tlačili kolem té urny, tak to ten úředník nepoznal, protože víš co, všichni Římani byli jako malí černovlasí a snědí a dělali ej, tu. Nemohl se to rozeznat. Takže takhle se hlasovalo. Docela zajímavý je, že Cicero právě zmiňuje tady tenhleto zavedení tajného hlasování ve spise De Legibus o zákonech, a kde nechává promlouvat svého bratra Quinta a ten se na to strašně stěžuje, že bylo zavedené tajné hlasování. On říká, že to hlasování bylo zavedené kvůli tomu, aby se omezila zvůle volební manipulace a takovéhle věci, ale on jako říká, tady ten problém se měl vyřešit tím, že se měl odstranit ta zvůle a ne zavedení tajného hlasování. Což je docela zvláštní.
Jo? Ale tak to souvisí s tím, že pro ty Římany a jo, tak to samý pro Ateňany, všechno, co se odehrávalo nějak tajně, bylo podezřelý, že jo? Lidi se nesměli tajně shromažďovat v domech a probírat politiku, protože to prostě politika úplně jako z definice je něco, co je jako veřejný pro ně, že jo? Takže když si tajně hlasoval jen tak sám za sebe, tak to přesně jako dávalo prostor pro to, aby se zrozumělo na základě nějakých vlastních zájmů, tajných úvah, místo toho, aby se veřejně obhajoval.
Spiknutí. Přesně tak. To je vždycky takovej ten, to je asi spor, který se vedal i dneska, co, jestli je lepší veřejné hlasování nebo tajný, protože když máš tajný hlasování, tak tím na jednu stranu můžeš chránit toho voliče před nějakými vnějšími tlaky, ale na druhou stranu vlastně tím jako zakrýváš výsledek nějakých tajných dohod a
nějaký... Ten spor se vede jako uvnitř parlamentu, že jo? Jako tam se reálně rozhoduje.
No ano, a ve volbách už se vyřešil jednoznačně tím, že že preferujeme tajný hlasování ve volbách.
Když se počítáš Krym nebo krymský referendum, kde se hlasuje s průhlednými hornama.
Nebo Schwarzenberga, který nedá hlas do války. No a ještě jedna poslední věc, která je hrozně důležitá k tomu průběhu. Samozřejmě na těch schůzích byl plebejský tribun, který mohl vetovat to rozhodnutí. Ale důležité je, že to mělo taky svoje limity. Hlavně on mohl vetovat přijetí nějakého rozhodnutí, to znamená hlavně hlasování o zákonu, do té chvíle, dokud nebylo vyhlášeno hlasování. Pak už nesměl.
On totiž nevetoval jako rozhodnutí těch lidí, že jo? To by bylo prostě rozhodnutí lidu a senátu. Ale on vetoval akci toho předsedajícího úředníka, kterou on vyhlašoval to hlasování.
Ano, vetoval ten návrh, přesně tak. Jo, no důležitý je, že nemohl jakoby si říct, ježišmarja, oni schválili zákon, který se mi nelíbí. Tak to vetuju, fuck it.
Tak. Ale pokud ten zákon měl někdo vykonávat, tak potom mohl vetovat jakoukoliv akci, jakýkoliv
výkon. A to se stávalo, zákon. O tom se ještě budeme mluvit. Ale je to třeba, funguje to jinak než veto prezidenta, kde prezident vetuje něco, co už schválil parlament.
Jo. A taky ten prezident musí fyzicky být, ten tribun musel fyzicky být na tom místě, kde se ta věc odehrávala, že jo? To by dneska bylo strašně těžký, to by ten prezident musel jako lítat po Praze a prostě u každého úředníka říkat vetuju.
Jo, no, to by zrovna u Zemona asi byl trochu problém. No dobrý, a teďka už bychom se měli pobavit o tom, jaký teda byly ty shromáždění, jo? Nebudeme to rozebírat nějak detailně, protože to asi není důležitý úplně. Nicméně, první druh komicia kuriáta, kuriální shromáždění. To bylo starý, tradiční, asi pravděpodobně existovalo už za království, ale hlavně spojený s Ranou republikou.
Vůbec nic o něm nevíme, protože ty prameny jsou...
No, vůbec nic o něm nevíme. Víme o něm, že postupně ztrácelo pravomoci a stávalo se tak. Z něj jenom, řekněme, ceremoniální shromáždění. Tvořilo ho 30 kurií, to byly ty hlasovací skupiny. Kuria doslova dvůr. Pravděpodobně se to vyvinulo z nějakých starých etnických nebo rodových identit v rámci toho města. Původně mohli volit konzuly, měli soudní pravomoci, schvalovali zákony a tak, ale to se postupně všechno převedlo na další druhy shromáždění.
Takové to teoretizované prvotní shromáždění, kde se těch nějakých 30 rodin, který měli jako založit Řím, tak se sešli a reálně ti jako nějací jejich čelní představitelé tam rozhodovali o tom, co se bude dít. No.
Důležitý je, že tohle shromáždění dál existovalo i za císařství, protože ono díky tomu, že to bylo to původní rodové shromáždění, tak i nadále mělo určitý pravomoci, které se týkaly třeba rodinného práva a řešení sporů a takovýchhle věci. Třeba se tam volili některý druhy kněží, protože náboženství bylo úzce spojené s rodinnýma záležitostma, nebo třeba potvrzovali poslední vůli, třeba to bylo shromáždění, který po zavraždění Cezara stvrdilo jeho závěť, podle který se jeho dědicem a adoptivním synem stal Oktavian, a nebo třeba to je shromáždění, který převádělo lidi mezi patricijskou a plebejskou třídou. Jo, slavný případ Claudia Pulchera, který se nechal převést do plebejské třídy, aby mohl kandidovat na plebejského tribuna a získat právě možnost vetovat návrhy. To bylo tohle kuriální shromáždění.
Taky prostě to, co říkáš, že mělo nějaký jako typicky nějakou symbolickou potvrzovací pravomoc, taky že dodával, schvaloval zákon o majestátu, který dodával vlastně pravomoci úředníkům.
Ano,
samozřejmě
ano.
Reálně se to příliš nedržovalo a ti lidi se často ani nesešli, anebo ten úředník prostě jako jednal a říkal, no však jsem byl zvolený, tak co bych potřeboval ještě nějaký.
Jo, oni potvrzovali takzvaný imperium, což byla jako pravomoc těch úředníků to vykonávat. No. To postupně ztratilo na významu, protože to bylo vlastně zbytečný, když ty lidi už byli zvolení nějakým jiným shromážděním, ale pak na konci republiky se to snažili jako zahrát jako kartu během těch politických bojů, že oni říkali, ale vaše imperium neschválilo kuriální shromáždění, a jiní lidi si říkali, the fuck, to jsou nějaký cestný prostě patriciové, který už se vůbec neschází a nebo volí nějaký bázně kněží.
Je to jako, kdyby dneska někdo přišel a řekl, ale zemský sněm tenhle zákon by se neschválil.
Přesně, no. To úplně ne. Spíš jako třeba, že já nevím, nebyla pečeť něčeho na nějakém listině nebo tak. Jo. Nebo že to třeba poslali na tou schránkou nebo něco takového. No, pak byla centuriální shromáždění, Comitia Centuriata, protože to, čemu říkáme centurie, se ve skutečnosti vyslovuje jako centurie. Původně to bylo shromáždění vojáků, vyvinulo se to asi z nějakého jako shromáždění vojáků, shromáždění těch legií římských. A taky se tam rozhodovalo hlavně o vojenských věcech. Hlavně se tam volili ti úředníci, kteří sloužili fakticky jako vrchní velitelé, to znamená konzulové a prétoři. Právě kvůli tomu, že to bylo vojenské shromáždění, tak se nesmělo scházet v Římě, protože Římani měli tradiční nábožensky zdůvodňovaný odpor proti srocování velkého množství ozbrojených lidí uvnitř města. Není to úplně hloupý jako náboženský odpor. Třeba když byl konzulovi po vyhrané válce povolený triumf, tak to probíhalo tak, že ti vojáci se museli odzbrojit, jako odložit zbraně a zbroj před městem a vstupovali už potom do toho města jako soukromé osoby společně s tím konzulem.
Jo, chci říct, že Římani měli uvnitř města jako sword control, jo? Prostě měli zákaz nošení mečů.
Jo, jasně, no. To je strašný.
A když náhodou někdo někoho bodnul, tak jako křičeli, we have to ban the swords in the city. A někdo říkal, swords don't kill people.
Swords don't kill people. Hands can kill people. No jasně, a určitě tam byli lidi, kteří říkali, a kdyby každý měl meč, tak by nebylo jako masové bodání a tak. Ne, já si spíš říkám, že jako před tou římskou bránou se najednou muselo válet jako obrovské množství zbraní, když se všichni odzbrojili předtím, než vstoupili do toho města.
Ne, ale oni se asi dali do baťohu.
Do baťohu.
Tak všechno se do baťohy potom.
Jo.
No, ale každopádně, co chci říct, jakože to asi vychází z toho, že když se vyhlásila nějaká vojenská výprava, tak ti Římani se sešli před městem, protože popravdě ani jako nějaký velký množství lidí se nemůže sejít. A tam, kde se teda jako rozhodovali, kam půjdou, což vojenská výprava v té době znamenalo něco jako výlet k sousedům. Ono to, že jo, ta jako raná republika bojovala se městy, které byly vzdálené několik hodin jako chůze. Tak tam se zároveň jako hlasovali o tom, kdo bude vojenský velitel a kdo budou jako jeho podvelitele.
Ano. A to místo, kde se většinou scházeli, bylo, jak si říkal, to Martovo pole, což bylo normálně pole původně. To bylo louka, která byla mimo město, taková velká plocha, ta se na to hodí. A nebyla teda součástí města, konkrétně nebyla součástí toho takzvaného Pomeria, což je posvátný okrsek města, který se jako z náboženského hlediska považuje za to samotné město. No a teďka, jaký byly voličské skupiny? Tady v tomhletom shromáždění existoval majetkový cenzus. Kvůli tomu, že majetkový cenzus existoval v armádě. Protože samozřejmě v antice a i v římské armádě každý voják byl zodpovědný za obstarání svoje vlastní výzbroje. Stát neplatil výzbroje vojáků. A čím si byl bohatší, tím si mohl koupit lepší zbraně a zbroje.
Ale přirozeně jako v bitvě nemůžou vedle sebe stát lidi různě ozbrojení.
Přesně
tím
tak.
Pádem se združovali ti, kteří si dokázali pořídit určitou výzbroj.
Ano, dává smysl potom zorganizovat tu armádu podle kvality výzbroje. Ti voliči byli podobně jako římská legie rozdělený do několika centurí. Ta centurie měla mít původně 100 vojáků a v římské legii taky měla 100 vojáků. Důležité je si uvědomit, a tohle je taky jedna z věcí, která je trochu matoucí, že dělení na centurie uvnitř centuriálního shromáždění nemá nic společného s dělením vojáků na té centurie. To už se jako velmi rychle samozřejmě rozešlo. Jo? Třeba taky kvůli tomu, že, že to, do které centurie si spadal jako jednotlivec, se měnilo po každém cenzu, když se ti snížil nebo zvýšil majetek. Protože to bylo to příslušné, ta příslušnost těch centurií byla stanovena podle majetkového cenzu, podle
odhadu jako
majetku.
Původně to mohlo spočívat v tom, že někdo přišel k tomu cenzorovi reálně a řekl, vidíte, já tady mám tenhle plát a tenhle ten meč. OK, první centurie, super. Jo, jo. První asi ne, ale jako některá. A teď, ale později už to bylo, jako rozhodovalo o tom, jak, o čem ten člověk bude moct jako rozhodovat v rámci města, že jo? A ta vojenská služba se upozadila. Tím pádem nedávalo smysl už se jako rozhodovat na základě.
Jo, jo. A důležité je, že když jsi čel jako jednotlivec na to zasedání toho centuriálního shromáždění, tak si byl jako člen nějaký centurie, ale když si potom šel jako voják normálně do legie, tak si mohl být úplně jako člen nějaký jiný centurie. To už pak byly dvě věci, které měly akorát stejný jméno, stejný název, ale ve skutečnosti to byly dvě různé věci.
A třeba centurie jezdecké centurie, že jo, které by teoreticky měly jako nejčastěji představovat tu údernou sílu toho státu, tak prostě neměli skoro žádný vojáky.
Protože ten majetkový cenzus byl extrémně vysoký a bylo málo bohatých lidí.
Přesně tak.
No a teď, jaký to teda byly ty centurie, že jo? Tak oni se dělali do tří tříd. Nejvyšší třída z hlediska majetku byly jezdci, equites, to byli zároveň i vojenští důstojníci a byli tam nejbohatší lidi, kteří si mohli dovolit takové luxusní zbraně, jako třeba kůň. Mohli si dovolit živit koně. Tam bylo 18 centurií, z toho prvních 6 bylo čistě patricijských. Potom největší část armády byla původně ve třídě vojínů, pedites, kde bylo ještě 5 podtříd podle majetku, dohromady 170 centurií. Ale pořád to bylo jako výrazně vychýlený ve prostě těch bohatších, protože třeba ta první nejbohatší podtřída měla 80 centurií, což je jako velká část. Čo? No a zbytek je třída ostatních, to nemá nějaký zvláštní jméno, kde bylo 5 centurií, tam byly různý nebojové části armády, třeba trubači a úplně poslední, 5. centurie, což byla zároveň úplně poslední centurie ze všech těch centurií celého toho shromáždění, se jmenovala proletárii, což je povědomí, že jo? Protože tam původně spadali vojáci, kteří neměli vůbec žádný majetek, nemohli si dovolit žádnou výzbroj, ale pořád z nějakého důvodu byli součástí armády.
Jo.
To byli třeba lidi, kteří asi mohli dělat nějaký pomocný práce v tom vojsku a tak. Důležitý je, že po reformách Gaia Maria, který udělal to, že zatáhnul za lidi vojenskou výzbroj a tím pádem otevřel tu římskou armádu pro všechny občany, hlavně pro ty schudlí bezzemky, kteří přišli o půdu a byli jako existenčně ohrožení, tak po těch jeho reformách najednou drtivá většina armády byla tedy v téhletý jedný poslední centurii úplně jako na konci z hlediska toho majetkového cenzu, což je strašně divný, že jo. No a teďka?
Což je divný, protože v posledním času tohle shromáždění začalo volit jako klíčový úředníky ve státě.
Přesně tak, no. A jak jsem říkal, ty lidi volili po skupinách, takže vždycky každá ta centurie měla jeden hlas. A ono se to hlasování probíhalo tak, že ty centurie volili postupně od těch nejbohatších až po ty nejchudší. A jak jsem říkal, dohromady bylo 193 centurií, na přijetí rozhodnutí bylo potřeba většina 97. No a pokud ti prvních 97 nejbohatších centurií udělalo stejné rozhodnutí, tak už nemělo smysl pokračovat v tom hlasování, protože bylo jasný, že to nemůže dopadnout jinak. Což je průser, protože všechny ty ostatní centurie ani neodhlasujou a vlastně jejich politická, na jejich politický vůli vůbec nezáleží. Že jo?
A přitom to je naprostá většina lidí.
A přitom to je naprostá většina lidí. Jo? Což samozřejmě postupem času vedlo k velký nespokojenosti a jako k pocitu, že ti lidi nejsou reprezentovaní adekvátně v politickém procesu. Jo, to je zase úplně představitelné, když se nad tím zamyslíš, že se sejde armáda, začne se volit, ta volba probíhá od těch nejvyšších důstojníků a ještě se ani dostane do nějakých středních jako vojenských kádrů a už je jasný, že ty jako řadový voják nemáš na nic vliv, protože drtivá většina armády je v té poslední 193. centurii, která se ani nedostane na řadu při tom hlasování.
Což ještě dávalo smysl v době, kdy to byly třeba vojenští důstojníci a kdy se prostě rozhodovalo někde o tažení. Tak přirozeně i třeba ti bohatí lidi můžou nějak jako mít lepší vhled. Můžeš si to představit, že je to ta římská elita, která ví o tom, jak se ty války vedou. Taky často jako představovali, že jo, ty vojenské tribuny a kteří jako potenciálně byli kandidáti na konzule. Tak dále. V pohodě, ale v okamžiku, kdy se tam volili jako prétoři, kteří nedělali nic víc, než že soudili jako lidi uvnitř Říma, dělali jako majetková rozhodnutí a potom tam byli jako provinční guvernéři, kteří rozhodovali o životě a smrti a o veškerých jako daních a úrokových sazbách a tak dále v jednotlivých částech říše, tak se z toho stala jako úplně absurdní situace. No.
Jasně, a to je jedna věc. A druhá věc je, že ono časem, zase dokážu si představit, že by to mělo nějakou legitimitu v případě, že by ti důstojníci fakt byli třeba, měli nejenom, že by byli reálně schopní rozhodovat. Jo. To je pravda. A ještě tam druhý moment. Mohlo to nějakým způsobem fungovat v situaci, kdy ti vysoký vojenský úředníci mohli třeba jako reálně mít nějaký vojenský schopnosti, že to mohli být jako schopní vojevůdci nebo schopní jako důstojníci. No ale to taky samozřejmě časem přestávalo platit, protože pokud to bylo podle majetku, a zejména po těch mariovských reformách se ta armáda profesionalizovala, no tak potom už jezdec nebo důstojník formálně mohlo akorát znamenat, že to je syn nějakého zbohatlého člověka z jezdeckého ranku, který se opíjel ve svých vilách a kupoval nakradené umění ze Sicílie a z jižní Itálie, ale ve skutečnosti třeba nikde v bitvě nebojoval.
Jo.
No a pokud tady tihleti lidi rozhodují v těch svých centuriích na úkor 90% armády, která jsou proletáři, tak to je samozřejmě problém pro tu republiku. Že?
No jako postupně času se ale umožnilo třeba lidem jako Marius. Že? Člověk Marius se postupně stal, se opakovaně nechal zvolit konzulem. A to bylo na centrální centuriátním shromáždění. A teď ten způsob, jaký to asi udělal, bylo, že skrze tlaku na to centuriální shromáždění, skrze svý vazby jako s tribuny lidu a s populárními politiky. Takže je dost pravděpodobný, že ti lidi začali mít jako určitou míru kontroly nad tím, kdo se stane konzulem, i když
nemohli rozhodovat.
Když to nemohli přímo rozhodovat. No.
Jo, každopádně ten malappointment, to speciální politologický termín, byl extrémně velký.
Chybné hlasování, chci říct.
Ne, no, ano, doslova chybné hlasování, ale ve skutečnosti to není chybné hlasování, to je chybné určení. Appointment je nějaký určení. No, každopádně je to situace, kdy máš různý voličské skupiny, třeba volební okrsky, které jsou výrazně nestejně velký, ale zároveň mají jako formálně stejnou váhu. Že by si třeba měl jednomandátový volební okrsky a v jednom z nich by bylo výrazně méně voličů než v tom druhým, tak je to nespravedlivý, protože hlas toho či každého jednotlivce v tom velkým volebním obvodu má relativně menší váhu.
Jako pokud chceš mít stejnou hodnotu hlasu, což nemusíš chtít.
To nemusíš chtít, ale pokud ji nemáš, tak to asi ty lidi štve, který ji nemáš. Třeba si dokážu představit, že ti proletáři v té jedné poslední centurii,
no
když tam je 90% armády, museli být asi naštvaní, že ten jeden hlas té jejich centurie je stejně velký, jako ten hlas té první patricijské centurie z té třídy Equites, kde mohlo být třeba 10 lidí.
No určitě to nenesli tam dobře. No.
Jo,
ale každopádně tohoto jako byla určitá kontrola nad tím, aby se těmi konzuly nestávaly nějací šílení demagogové. Že jo? Když se používáme termín Katilinovo spiknutí. Katilina opakovaně kandidoval na konzula a lidi ho nějakými různými způsoby blokovali od toho, aby se tím konzulem stal, přestože to bylo jako populární politik v Římě, jo, a dost možná prostě by tu většinu hlasů získal, ale ne v centuriátním shromáždění.
Tak oni to hlavně blokovali kvůli tomu, že oni jako říkali, že to je nějaký šílenec, který chce uchvátit moc a zavíst tyranii, že jo.
Tak což potom ne.
No, ale tak u těch druhých voleb to už
no,
jsem
to už jo,
říkal.
No, to už jo.
U těch, ale ty první volby prohrál s Cicerunem normálně jako legitimně. No.
I když Cicerun taky tvrdil, že se mu ucházel o život, že on tam přišel s tom svým měl to brnění na sobě a říkal, tady jsem a kandiduju.
No jasně, to bylo hrozně spektakulární tak. Volební kampaň. Je to hrozně silný gesto, když on přišel na to hlasování v pancíři a tím jako dával najevo lidem, že se bojí o svůj život, tak to v té době muselo být hrozně šokující, protože to bylo bezprecedentní.
A hlavně to šokovalo ty lidi, asi ne úplně nějakého běžného Římana, ale ty lidi, co hlasovali
jasně,
na tom, jasně. Na tom centuriálním, přesně tak, ty důležitý lidi. No.
Okay.
Takže jo, no, takže
abych, centuriátním abych to, jo, abych to totálně zase přesunul do současné doby, představ si, že by všichni dospělí muži v Praze museli sloužit v armádě a když by hlasovali pro primátora, tak by se sešli někde u Kauflandu mimo Prahu.
Yeah.
A tam by se začalo hlasovat ne podle městských částí třeba, ale podle různých stupňů, že by třeba generálové nejdřív, pak plukovníci, nevím, jaký jsou hodnosti v armádě. A ve chvíli, kdyby se dostalo třeba na nějakého kapitána, tak už by ten primátor byl zvolený, protože by bylo jasný, že pro něj bylo hlasovala
všichni,
většina těch.
Kteří nejsou důstojníci, by byli v jedné velké skupině.
Která by se jmenovala proletáři.
Ano.
Jo. OK. No a poslední shromáždění je Comitia Populi Tributa, to je tributní shromáždění nebo kmenové shromáždění, kde bylo 35 kmenů územních celků, říkalo se jim kmeny, ale v podstatě to byly městské části. Čtyři byly městský, 31 bylo venkovských. No a tam teda to členství bylo na základě toho, kde člověk žil. Ty tribuje se používaly pro daně, pro odvody do armády. Při udělení občanství byl vždycky člověk zapsaný do jedné té územní oblasti, bez ohledu na to, kde žil reálně.
Přesně tak, bez ohledu na to, kde žil. Jako taky, když tě adoptovali, když jsi třeba byl nějaký provinciál a chtěl se stát součástí římské společnosti, tak tě potom mohla adoptovat nějaká rodina z určité tribuje. A ty přesto, že jsi dále žil a vlastnil majetek v tom městě, v té provincii, kde odkud se pocházíš, tak jsi byl členem té tribuje v tom Římě, že jo?
Jo, no, oni jsou nějaký doklady o tom, že potom, když se rozšiřovalo to římské občanství, tak vždycky během cenzu, kdy se znova jakoby ty lidi registrovali do těch svých tribuí, tak ti cenzoři mohli rozhodnout o tom, do kterých tribuje bude zařazený nějaký nový území.
To ještě, jo.
Takže to mohlo způsobit jako výzvy gerrymanderingu, že jo?
To byla ještě ta území, která dostávala normálně jako přímá volební práva. No.
Ano, ano.
Těch bylo méně, no.
No jasně. No gerrymandering, další politologický jo. pojem, kdy účelově manipuluješ hranice volebních obvodů, aby si dosáhnul nějakého svého výsledku.
To nejsou ani hranice, to jsou nějaký náhodný zvuky. To je spíš jako když se vybírá ve kterým kraji budou hlasovat lidi na různých zastupitelských orgánech, úřadech v jiných zemích.
Jo.
Tak by se řeklo, že třeba celý svět bude hlasovat v jižních Čechách, protože víš, to tam chceme.
No, ano, tady v tomto případě to ale mělo jako daleko větší rozdíl, protože v případě třeba voleb do poslanecké sněmovny to nemá takový význam. No. Jasně, tam se volili nižší úředníci. Tohle to totiž byl, na rozdíl od toho centrálního shromáždění, které bylo původně vojenský, tohle bylo asi primárně shromáždění občanů. Kdy se sešli lidi, když bylo zrovna potřeba rozhodnout o něčem, co se netýká války, ale týká se to toho města. Proto tam to nebylo tak navázané na to vojenskou službu, ti lidi byli rozděleni podle území toho města a ne podle nějakých majetkového cenzu a tak. Tím pádem se tam volili nižší úředníci a volili se tam hlavně úředníci, kteří byli měli na starosti to, co se děje v tom městě. To znamená, že tam byli volení kvestoři, to byli finanční úředníci a kurouští edilové, což byli úředníci, kteří měli na starosti hry, zásobování toho města a takovéhle věci. A schvalovali se tam zákony. No a teďka, protože ty tribuje nebyl tam žádný majetkový cenzus, v tom kmenovém shromáždění se hlasovalo podle těch tribuí. Nebyl tam žádný majetkový cenzus, tím pádem pořadí toho hlasování se neurčovalo výší toho cenzu, ale určovalo se losem. To znamená, na začátku si vylosoval pořadí těch tribuí, v jakým půjdou na řadu, a pak se teda hlasovalo postupně. No a ve chvíli, kdy bylo jasný, že se nadpoloviční většina těch tribuí rozhodla pro nějakou alternativu, tak zbytek těch tribuí už nehlasoval a to hlasování bylo ukončeno. Takže od toho jsou potom odvozené takové věci, že někdo jako vyhlásil během volby první tribuje, která mě zvolí, tak dostane tolik, tolik milionů sesterciů.
Jo, to se, ano, typicky u jako ruských ediů, kdy někdo, kdo neměl absolutně třeba jako šanci se někam nechat zvolit, tak přece jenom chtěl nastoupit na ten úřednický kurz, třeba případně taky získat tu imunitu, která byla spojená s tím, že člověk byl, byl úředníkem, a tak vyhlásil, že kdo ho zvolí, tak dostane tolik a tolik peněz.
Yeah.
A jak je tam, co mi hrálo velkou roli, ten efekt toho bandwagon, že v okamžiku, kdy první tribue oni se odhlasovali, tak často jako byla velká tendence, aby další tribue hlasovali stejně.
Ano,
to souviselo s tím, že nehlasovali na Martově poli, kde bylo dost místa, aby se ti lidi hlasovali najednou, ale hlasovali postupně, ty tribue se museli domluvat jako postupně a postupně jako, že jo, vyhlašovat ty svý závěry. Takže v okamžiku, kdy nějaká tribuje něco odhlasovala a teď přišli ti lidi, sešli, tak koho budeme volit? A toho ne, toho ne, toho nechtěli tam ti vedle nás. Tak jako...
Jo. A nebo třeba, času... cože tady tihle ti ho chtěli? Tam byly určitě rivality lokální mezi jednotlivýma částma města, víš co? Tak to na trus budeme hlasat pro někoho jiného. No a taky vzhledem k tomu, že pořadí těch tribují bylo určovaný losem, kde vždycky losování bylo spojené s projevem božský vůle, tak ten kandidát, který ho zvolila ta první vylosovaná tribuje, tak to byl kandidát, který ho preferují bohové. Kvůli tomu, že nechali vylosovat tu tribuji jako první. Nebo způsobili, aby byla vylosovaná jako první. Což je taky docela vtipný, že jo.
Je to...
Říká, že ne, jo. OK, whatever.
No, jako zajímavý.
Jasně. Dobrý, a teďka se teda dostáváme k tomu, co je úplně největší mindfuck, a to je to, kde se nemůžou historikové dohodnout, jestli existoval ještě nějaký další shromáždění. Mm-hmm. Ještě totiž existuje něco, čemu se říká concilium plebis.
Existuje.
No možná.
Něčemu se říká se slovo concilium plebis. Ano. A ta teorie říká?
Ta teorie říká, že to bylo speciální shromáždění, které bylo pouze pro plebejce, nemohli tam zasedat patriciové, taky bylo rozdělené na ty kmeny, na těch 35 tribuí. Předsedal mu tribun lidu, volili tribuny lidu a plebejský edily a mohli schvalovat zákony. Konkrétně mohli se usnést na takzvaném plebiscitu, což je zákon, který byl schválený pouze tady na tomhle shromáždění a potom ho, to ne, potom ho nepotvrzoval senát. Protože tradičně zákony, které byly přijatý, by měl potvrdit senát ještě, ale pokud to nepotvrdil, tak se vlastně nic nedělalo, protože to byl plebiscit a normálně to mělo platnost a bylo to právně závazný.
Nebyl to zákon, ale byl to plebiscit, že jo? Je to nějakého toho Lex Hortensia z řádku 3. století, kdy teda ti plebejové získali možnost takovým způsobem schvalovat věci, které tam byly zákony, ale byly závazný pro senát a pro lid.
No hlavně byly závazný pro ty patricie, že jo?
Tak.
Protože to se, problém je v tom, že asi celá tady ta historie toho Lex Hortensia je vymyšlená. To se vymyšlelo až ex post u Livia. A jeden z těch důvodů, proč ty historici mají spory, je ten, že jako část historiků v určitý historický době se probrala a uvědomila se, že Livius třeba si vymyslel jako raný dějiny Říma, že jo. Ale to, co teda Livius říká, že ta poslední pátá vzpoura plebejů spočívala v tom, že předtím normálně ti plebejové se scházeli a normálně si odhlasovávali zákony, ale ti patriciové se necítili být jako vázaní těmi zákony, protože oni se nepodíleli na jejich přijetí. No a vyeskalovalo to tak, že ti plebejci se zase zvedli, jak to dělali vždycky, odstěhovali se na nějaký pahorek, myslím, že to byl Aventin, ne, Janiculum, a tam ten okupovali, byl zvolený plebejský diktátor, což byl ten Hortensius, a domluvil se kompromis, který spočíval v tom, že to plebejské shromáždění bude mít sice jakoby možnost přijímat ty zákony, ale musí se ty zákony ještě potom potvrdit tím senátem a díky tomu budou závazný. Ale tady tohleto se potom začalo porušovat a pokud se to porušilo, tak to byl právě ten plebiscit. Ale samozřejmě nevíš, jako jestli tohleto existuje. A popravdě řečeno ta evidence o tom, že byly dvě různý shromáždění, to kmenové shromáždění a to concilium plebis, je velmi špatná. Jediný autor, který říká, že existovalo tohleto plebejské shromáždění a že jeho členy museli být pouze plebejci, tak ten píše někdy ve 3. století našeho letopočtu, to znamená 300 nebo 350 let potom, kdy ta republika už reálně existovala. A parafrázuje nějakého právníka, který psal ve 2. století, to znamená asi 150 let potom, kdy ta republika už neexistovala. Takže to jako je všechno hrozně na vodě. A teď různí historici se přou, někteří říkají, že ano, existovaly dvě různé instituce, někteří říkají, ne, existovalo jenom jedno, to bylo to kmenové shromáždění, na něm mohli hlasovat všichni, a jiní dokonce říkají, že existovalo jenom to kmenové shromáždění a to bylo to shromáždění těch plebejců.
Jo.
Takže na tom kmenovém shromáždění mohli zasedat jenom plebejci. Ale jako všechno je to extrémně sporný.
Přesně, a hlavně ono by bylo jako i těžký navázat ty plebejce na nějaké jiné dělení, které jsme teďka zmínili, že jo. Jako oni nebyli omezení na nějaké tribue, oni existovali ve všech centuriích, takže jak identifikovat, kdo byl vlastně plebec, jo. Byl to oni měli samozřejmě v cenzu zapsaný, kdo byl plebec. Ale představa, že...
Tak ty lidi se znali navzájem, že jo. Jakože co se... Protože vzhledem k tomu, že třeba ještě dlouho, v době jako vrcholní republiky, existovaly tradiční odpor, aby se ty třídy mezi sebou ženili a provdávali. Třeba, že když byla patricijská dívka, tak ta představa, že by se provdala do plebejské rodiny, byla jako nepředstavitelná. Tak to asi ti lidi museli o sobě vědět, kdo byl patricie a kdo byl plebej, víš co?
No to jo, ale na konci republiky to už byly jako stovky tisíc lidí a samozřejmě to ženění mezi těmi třídami jako taky nebylo tak neobvyklé, že jo? Marius,
jasně,
prostě no. Jako ten, když se byl dobrý plebej, tak si jako povýšil. No ale... Byl by jako velmi těžký identifikovat jako nějaký reálný mechanismus, jak by tohle fungovalo, že jako pojďme jako tady vytvoříme nějaký turnikety a tady budou vstupovat jenom blbějové. A jak je to nedává tolik smysl, těch patriciů bylo docela jako míň, že jo, podstatně, takže by asi nedávalo smysl je omezovat z toho shromáždění. Každopádně, co víme je, že prostě když nějaký historik píše, tak používá jenom ten termín tribunní shromáždění a to tribunní shromáždění dělá věci, které zdánlivě by neměli dělat dohromady, že jo? Takže třeba schvaluje zákony, to je v pohodě, a potom volí plebejský tribuny.
Jo.
Ale logicky plebejský tribuny by teda mělo volit jenom plebejci, že jo?
Jo.
Ale nemáme žádný doklad toho, který by říkal, a teď všichni patriciové obrešili, tak jsme se jako rozlídli, není tady žádný patrici, musíte se přihlásit, to jako když musíte mi říct, že jsem policajti.
Ono je to trošku...
Se přihlásili, takže obrešili.
Ono je to celý trochu problematický, protože právě když ty autoři píšou, tak oni jako pojmem lid asi myslí ty plebejce, to je jako plebs, že jo. Takže myslí tím všechny lidi, anebo tím myslí příslušníky plebejské třídy, kteří měli legitimaci jako plebejskou, víš co.
Takže asi
navíc taky, když o to píšou Řekové, no tak ty už vůbec neví, která by je. Protože spousta těch pramenů k římským dějinám je psaná řecky. Že jo?
Asi je legitimní říct, prostě nevíme přesně, jak to shromáždění bylo organizované jako z hlediska své účasti a dost možná to ani tehdy nikdo tolik neřešil.
No, jenom jsem chtěl ještě okomentovat, jestli říkal, že těch patriciů bylo tak málo, že to nemuselo jako, že nemuselo dávat smysl je vylučovat. Míň, no, a že nemuselo dávat smysl je vylučovat. No ale tak musíš si furt uvědomit, že jako třeba v rámci těch centuriálních shromáždění a těch kuriálních shromáždění, ty byly extrémně jako zkreslený, řekněme, nebo tak, aby zvýhodňovali bohatý lidi, kteří ze začátku byli patriciové. To znamená, že jako na nějakém centuriálním shromáždění konzula ty vole mohla zvolit jako velmi malá část lidí, z nichž jako velmi malá část lidí z hlediska celkového počtu obyvatel toho města. Ale uvnitř té velmi malé skupiny lidí, drtivá většina z nich byly patriciové, protože ty patriciové byly bohatý a chodili během toho hlasování na řadu jako první. Takže si dokáže představit, že i když třeba těch patricijských rodin mohlo být málo, že by si někdy ty plebejové řekli, ty vole jako, a si vyhnali ty patricie z toho shromáždění a navolili si tam nějaký plebejský tribuny a
to
tak.
By se podle mě řešilo tím, že by ti patriciové vůbec na takové shromáždění nepřišli, protože by jim to připadalo jako pod jejich úroveň.
Je,
přijít na nějaký shromáždění, co volí tribuny lidu.
Jasně, no. Tak jako, to je právě ten problém je v tom, že ty dějiny jsou vymyšlený, že jo. Že spousta historiků třeba říká, tak ty historky o tom, o těch spouře těch patriciů a plebejů, přesně řečeno, o spouře těch plebejů proti patriciům.
Chci říct, dějiny jsou vymyšlený, ale až po tu republiku, kterou známe, nechceš jako don't give away our conspiracy.
Jo, jasně. No ne, tak dokonce existují různé historické teorie, které říkají, že to je vymyšlený a že to bylo, že konkrétní třeba detaily v tom, v těch příbězích o tom, o těch spouře těch plebejů, tam jsou kvůli tomu, aby se vysvětlily nějaký konkrétní aspekty, které existovaly v té republice v době, kdy to ti historici psali. Jo. Třeba důvod, proč obsazují ti plebejové konkrétní pahorky, je proto, že na těch pahorcích stály konkrétní chrámy, které byly zasvěcené konkrétním bohům a byly nějakým způsobem třeba spojený s tím úřadem plebejského tribuna. Jo?
Prostě ten Liviu se podíval a řekl si, tady s tím úřadem je spojená bohyně Ceres a tak to asi znamená, že ti lidi se scházeli kolem té svatyně Ceres.
No, my vůbec nevíme, jak třeba takový Livius zacházel s těmi historickými pramenama a nevíme ani, jaký nemáme ty historické prameny, o kterých víme, že z nich čerpal, kromě Políbia, protože se nezachovali. Protože když jsi si měl vybrat, jestli opíšeš dějiny od Livia nebo dějiny od Katona staršího, tak si přepsal toho Tita Livia, kvůli tomu, že ten je novější, úplnější a líp napsaný a takovéhle věci. Jo. A to je samozřejmě velmi jako tragický z hlediska našeho dnešního pochopení, jak fungovali historici ve starověku a jak se formovala ten jejich příběh o těch dějinách. Jo. Další taky samozřejmě problém je v tom, že ten Livius neměl absolutně zájem na tom vylíčit, co se reálně stalo. Jo. Jemu asi v první řadě šlo o to, aby to bylo cool, ty dějiny. Aby
někdo vydal, opisoval a tak.
No a tak hlavně chtěl, jako bylo umělecký dílo, že on chtěl vylíčit, jako ten, chtěl vyprávět ten příběh toho římského národa a asi třeba, mně vždycky připadalo, že ten spor mezi patriciema a plebejama v té livijovské historiografii je úplně očividná historická paralela na sociální konflikty, které předcházely bezprostředně době, ve který žil. On viděl v té době, kdy on žil, nebo třeba kdy žili jeho rodiče, ty spory mezi těma zbohatlejma římskýma občanama a těma schudlejma lidma, kteří přišli o ty své pozemky. A tak mu asi bylo normální, že to promítnul tady tenhle ten sociální konflikt až do úplně raných římských dějin, kde asi reálně muselo jít v politice úplně o něco jiného. To je podobně, jako když Marx se tyhle v 60. letech 19. století rozhlídnul po továrnách v Londýně a začal celý dějin lidstva až do pravěku interpretovat jako rozpor nějakých dvou sociálních tříd. Jo? To mě přijde podobný. To se úplně dokážu představit, že by to takhle bylo. A pokud to tak je, tak je to strašná tragédie, protože to znamená, že my jako vůbec nevíme, co se dělo ve stovky let římské politiky.
Popravdě to je nějaké malé město uprostřed Itálie, který nikoho nezajímalo v té době, že jo? Jako,
no
to
se prostě
Tukirides, ani myslím, že Řím ani nezmiňuje někde,
ne,
že?
Ne,
myslím,
nezmiňuje.
Ani jedno, možná je to nějaká první hypotetická...
První zmínka o Římanech v řecké historiografii je o tom, jak oni poslali do Delf nějaký posly a ty se ptali na něco.
Jo.
No jasně, oni věděli o městech jižní Itálii, protože to byly řecký města a takže Římani by ani nespadali jako do toho okruhu dějin, o kterých píšou. Jo, stejně
tak bychom
jako
se... nepoznali, jestli se zmiňují nebo ne, protože i ty názvy byly jiné, že jako ti Římani se sami oslovovali jako Kyritové a vlastně nevíš, v těch takových těch ceremoniálních vyjádřeních, že jo, typicky jako rozjeděte se Kyritové a tak dále. A vůbec nevíš, kde se to bere, jakože kde se bere ten název, tak je dost možná, prostě někdo se o nich zmiňuje jako z dřívěšku, ale prostě pod jiným jménem.
Yeah.
A ty ani nevíš, že to prostě nějaký kmen a později prostě nějaká osada uprostřed Itálie, která náhodou postupně jako získala tuhle jako politickou moc, že jo. Takže až do toho 3. století tě vlastně nemusí vůbec zajímat.
No, dokonce existuje jedna teorie, podle které ten Livius se mohl inspirovat u Herodota, anebo minimálně to byl ten jeho příběh o vzpouře těch plebejců proti patricium, mohl být nějaký troub, který existoval v historické literatuře v té době, protože Herodotos píše o nějaký obci v Itálii, protože Herodotos píše o nějaký obci na Sicílii a on tam vypráví příběh o tom, jak se jedna skupina chudší třída v tom městě zbouřila proti těm bohatším. A on tam vyloženě říká, tohle je příběh, který si vymysleli zpětně lidi v tom městě, aby obhájili, řekněme, sociální solidaritu a sounáležitost toho města.
A on si říká, to bych si taky mohl vymyslet.
Jo, no, nejenom, že tam je stejný příběh, ale vyloženě ten Herodotos explicitně říká, dneska každý ví, že to je vymyšlený a že to bylo vymyšlený speciálně proto, že to mělo jako politickou funkci v té době.
A asi je to jako daleko efektivnější vyličovat ty věci jako výsledek nějakých sociálních jevů, než prostě říct, tohle nám tady kněží, kteří byli vybraní kdo ví jak, řekli, že je jako příkaz Bohu.
No,
jo, jako takhle se ty instituce založily, protože přišel nějaký kněží a řekl, tohle udělejte.
Jo.
No, ano.
No a teďka bychom si měli přečíst nějaký úryvky, ale už tam nezbývá čas na žádný. Takže všechny úryvky, to znamená to nejvtipnější a nejzajímavější, dáme do bonusové epizody. Ale přečteme si jenom jeden úryvek a ten právě ukazuje, jak se hlasovalo a jak to hlasování probíhalo postupně. Abych to zasadil do nějakého kontextu. Jeden z třeba z důvodů, proč ty úryvky nechci číst teď, je kvůli tomu, že když to čteš, tak většinou musíš nejdřív vysvětlit, jaká byla zrovna situace v Římě, protože se týká každodenní římské politiky, že jo. Tak to je úryvek z Apiana, z dějin občanských válek, kdy on popisuje dobu pozemkových reform bratří Gracchů. Konkrétně ten první pokus Tiberia Graccha, který obnovil zákon zavádějící osobní limit pro vlastnictví půdy ve výši 500 liter, který ale nebyl dodržovaný. Situace samozřejmě byla taková, že malá skupina nejbohatších lidí na sebe strhávala vlastnictví půdy, na druhou stranu velké množství lidí z různých ekonomických důvodů přicházelo o půdu a stávali se z nich bezzemci. No a jasný způsob, jak to vyřešit, je znárodnění, to znamená, že zavedeš nějaký limit pro vlastnictví půdy na osobu a zbytek předozdělíš a dáš to těm chudým. No a Tiberius Gracchus tohle chtěl odhlasovat právě na tom kmenovém shromáždění. Ale stala se taková vtipná věc. Poprvé v dějinách, aspoň pokud víme, se stalo to, že ti boháči skorumpovali jednoho z tribunů lidu, aby tenhle zákon vetoval. A to bylo strašně šokující a bezprecedentní, protože ten úřad tribuna lidu byl původně, a ten institut toho veta byl původně zavedený proto, aby se lidi, obyčejní lidi, řekněme, chránili proti zvůli úředníků. A tady naopak tenhle ten úředník, který je měl chránit, se stal autorem té zvůle.
To je jakoby v nějakým ústavním pořádku, kdyby v té době dodržovali prostě ta pravidla ty římské ústavy, tak by ten Tiberius neměl možnost tohle schválit, že jo, tenhle ten zákon, bez posvěcení senátu. Buď to přede mnou potom. Ale to on, a to on neměl a on se o něho ani nechtěl ucházet.
Jo. No a každopádně je to takový, jako kdyby ombudsman se najednou stal největším padouchem jako český politiky, že jo? Protože to je úřad, který je očividně, který byl jako ostentativně založený pro to, aby chránil zájmy chudých a utlačovaných, ale najednou nějakým šíleným způsobem by se z něj stal jako diktátor ombudsman. To je něco podobného. Ten tribun lidu měl jako chránit lidi, ale tady najednou ti boháči ho skorumpovali a použili to jeho veto, který původně existovalo pro to, aby chránilo lidi, proti, úplně očividně proti zájmům těch nejchudších skupin toho Říma.
Jako jo, já jenom chci říct, že ten Tiberius byl taky tribun lidu.
Byl
a
taky
z pozice toho ombudsmana začal najednou jako totálně reformovat celý římský stát.
Ale on to, že? Ale on to udělal až jako v reakci na tohle to, popravdě řečeno. No. Takže to by bylo jako kdyby byli dva ombudsmani, kteří by proti sebe začali bojovat. Jeden z nich by byl skorumpovaný a druhý by to jako řešil tak, že by úplně dělal protiústavní bezprecedentní kroky. Takže Apianos a asi to i v průběhu toho můžeme okomentovat, protože tam je spousta zajímavých věcí. Druhý tribun lidu, Marcus Octavius, to je ten zlej, zpracovaný majiteli pozemku, aby podal veto. V Římě totiž vítězí vždy ten, kdo vetuje, však písaři nařídil mlčet. Gracchus se na něj prudce obořil a jednání odložil na příští schůzi. Obklopil se početnou stráží, aby Octavia donutil k ústupu násilím a písaři výhrušně rozkázal, aby zákon přečetl lidu. Ten začal číst, ale když mu v tom Octavius zbránil, zmlkl. Na to si tribunové začali vzájemně nadávat a lid křičel, takže vlivní občané žádali, ať se tribunové lidu obrátí ve sporné záležitosti na senát. Gracchus se toho návrhu chopil, protože myslel, že všichni rozumní občané zákon schválí a spěchal do senátu. Tam však našel jen málo přívrženců a stal se terčem útoku. Proto se hned rychle vrátil na fórum a oznámil, že na příštím shromáždění dá hlasovat jak o zákoně, tak o Octaviovi hodnosti. Zda smí být tribunem, kdo jedná proti zájmům lidu. Tohle je hrozně důležitý, protože to bylo úplně poprvé, kdy nějaký tribun lidu navrhl odvolat nějakého jiného tribuna lidu. Což bylo jako hrozně blbý a oni řešili takový konflikt mezi tím, jestli když teda lid toho tribuna lidu volí, jestli má právo jistý funkce odvolat. A navíc to bylo extrémně sporný, protože v tomhletom případě můžeš argumentovat tím, že ten Gracchus ho odvolává z legitimního důvodu, protože byl skorumpovaný, ale kdo může říct, jasně, když prosadíš tenhle precedent, jestli se toho časem nezačne zneužívat?
Ale jako povrně řečeno, já fakt stojím za tím, že ten Tiberius dělal něco, co bylo jako Tiberius Gracchus, dělal něco, co bylo jako zavržení hodný, že jo? Jako,
no to já samozřejmě taky,
jako
já s tím souhlasím.
Už tím původním návrhem, jako on sám, ten způsob, jakým se měl ten majetek přerozdělovat, bylo, že on sám vytvořil jako majetkovou komisi, kde byl on, jeho příbuzní a tak, a rozhodovali tomu, komu přerozdělí ten majetek.
Jo, tak to bylo extrémně sporný, protože ty lidi, kterým ten majetek měli sebrat, tam už žili jako generace,
jasně,
měli tam třeba hroby svých předků a takovýhle věci, jo. Nebo třeba zušlechtili ten pozemek, postavili se na něm barák třeba a najednou by si musel přijít a sebrat jim to, jenom kvůli tomu, že měli víc než 500 liter. No.
Jo, a to se taky týkalo, že toho bylo Arge Publicus, to bylo obdělávání pozemků, které spadaly do takzvaného toho Arge Publicus, má jakoby veřejný půdy, a ti lidi, kteří to obdělávali, tam byli z pozice jako dlouhodobé držby.
Ano,
ale do toho spadaly taky majetky zabrané provinciál, zabrané v době, kdy se Řím jako rozšiřoval, kdy dobýval ta různá města, takže tam byla města, která nikdy vlastně nebyla součástí té římské polity, nemohla o tom rozhodovat, ti lidi neměli tehdy volební pravomoce a někdo jim přišel a řekl, tak teď tady zavereme a pošle vám tady nějaký chudý Římany.
Jo, to bylo to jako Benešovy dekrety, jo? Dobrý, takže pokračujeme dál. Hlasuje se o odvolání toho Oktaviána. A postavoval takto. Když se Oktavias nezalekl a opět odporoval, dal hlasovat nejprve o jeho úřadě. Sotva, že první tribus odhlasovala, aby úřad složil, obrátil se k němu Gracchus a požádal ho, ať vezme veto zpět. Poněvadž ho nemohl přesvědčit, dal hlasovat další tribuji. Bylo jich tehdy 35. Prvních 17 hlasovalo rozhořčeně proti Oktaviánovi, tak, že 18. měla výsledek rozhodnout. Gracchus opět před očima lidu na Oktávia naléhal a prosil je v krajně kritické situaci, aby nekazil dílo pro celou Itálii nejpožehnanější a nejužitečnější a namařil velké naděje lidu. Jehož přání se má, jako jeho tribun, spíše podvolit a ne lhostejně a povýšeně přihlížet, jak se mu odnímá jeho úřad. Takto mluvil a dovolával se svědectví Bohu, že svého kolegu zbavuje hodnosti proti své vůli. Když ho však nemohl přesvědčit, dal hlasovat. Octavius byl okamžitě zproštěn úřadu, načež potají utekl. Na jeho místo byl zvolen Quintus Mummius a zákon o půdě byl schválen.